Sláva ti, sláva ti, sláva ti. Haleluja, polož svoju ruku na srdce. Poďme také vyznanie spraviť spoločné. Povedz, drahý Pane Ježišu Kriste, očakávam Tvoj príchod a žijem naplno pre Teba. Ďakujem Ti za všetky roky, ktoré sú predo mnou. Daj mi milosť, aby som ich dobre využil. Daj mi milosť, aby som nezabúdal na nebo, ale aby som mal oči upreté k môjmu Spasiteľovi. Daj mi prospech vo všetkom, ako ťa vyhľadávam, ako hľadám Tvoju tvár. Požehnaj môj život, požehnaj moje financie, požehnaj moje vzťahy a daj mi víťazstvo vo všetkom. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Aleluja. Nech je to tak, nech je Tvoje meno oslávené v našich rodinách i v našich osobných životoch, i v Tvojej cirkvi, Pane, i dnes, i na veky vekov. Amen. Aleluja. Amen, amen, amen. Sláva Pánovi. Môžete sa posadiť. Sláva Bohu za to, že sme tu takto spolu zídení v dome Pánovom. Aleluja, je to vždycky taká veľká radosť pre mňa byť spoločne s vami tu na Sparku. Nejaký ste rozptýlení, nech vás vidím všetkých, ako ste. Chceli by sme sa chvíľku pozrieť do Božieho slova. Viem, že preberáte tému overdose, toto môžeme anglicky hovoriť, overdose, predávkovanie, alebo ako inak to nazvať, predávkovanie. Dám otázky, čo ste overdosovali počas parkov? Čo vlastne ste prebrali? Kto by vedel povedať nejakú vec, ktorá bola tematickou počas parku? Patrik, čo to bolo? Čo bolo nejaký overdose? O čom ste hovorili?
O mede.
Dobre, ale to je všeobecne, to je ten verš, ale konkrétne, ktorá téma? Že aj dobrými vecami sa vieš overdosovať. Napríklad?
Aj Božie veci môžu byť zlé, keď sú...
Out of balance. No. Dobre. Čo ešte? Koľko ste mali overdosov? 2-3? No, tak potom pozor, zatiaľ ste povedali málo. Aj láska ťa môže prevalcovať, že vlastne láska ako dar od Boha, ale ak to neustojíš dobre, tak môže byť tiež medom, z ktorého boli brucho. Dobre. Ešte niečo, čo vás zaujalo?
Mali sme aj skvelú diskusiu na túto tému.
Ktorá sa týkala všeobecne overdose. A boli otázky, že konkrétne, že ako to aplikovať do môjho života, tak?
Presne tak, to boli takéto otázky.
Ako... Dajte jednu pre mňa staršieho muža. Čo zaznelo také zaujímavé v tej diskusii? Aká otázka alebo aká odpoveď?
Ako povedať nie?
Na niečo, čo je mimo už.
Čo cíti, že je ako za hranicou dosu, čo je overdose, tak ako vedieť povedať nie? Či je to hriech, alebo je to len niečo dobré, čo už je ale overdose. Ako si zadeli čas.
Božie veci, ja som tam nebol.
Ani ja, ale tiež som počula.
Tak to bolo, že čas, že ako si zadeli čas medzi nejaké praktické veci, medzi Božie veci, medzi službu a tak ďalej. O tom to bolo, ne?
Hej, bol tam ten time management, ale hlavne akože druhá časť bola to, čo hovoril Niko, ale ten time bol tiež v prvej časti. Hej.
Skvelé, skvelé. Ja si zoberiem takú tému, uvidím, ako sa s tým vysporiadam. Skúsil som to takto nazvať, že náboženskosť versus zdravá zbožnosť. Neviem, či sa mi to podarí v týchto slovách dostatočne popísať a preto si zoberiem tých 20 minút, poťažne 30, ako povedal Tomáš, ale skúsim 20. A chcem ukázať ten rozdiel, že čo je zdravá zbožnosť, koľko by ste chceli byť zbožný zdravým spôsobom.
To len taká, Surika, ty budeš mi veľmi teraz pomáhať, lebo ja mám niekoľko veršov. Ak náhodou si robíte poznámky, budem si to veľmi ceniť, lebo som tam dal dosť veršov, ale chcem zároveň, to nebude úplná biblická hlboká štúdia, ale chcem, aby ste počuli tie pravdy. To je 1. Timotovi 4.8 a tam je napísané, že telesné cvičenie je na málo čo užitočné a tu trošku idem proti tomu, čo tu spomínal Patrik o tých troch silových cvičeniach počas týždňa, ale v tomto verši 1. Timoteovi 4.8 tam ako keby porovnáva apoštol Pavol, že teda ak by si chcel dať na misku váh telesné cvičenie a pobožnosť, tak potom z tohto hľadiska je telesné cvičenie na málo čo užitočné, alebo jeho užitočnosť nie je tak, nie je ani len hodná porovnania, ak by si na druhú misku váh dal pobožnosť, lebo tá je na všetko užitočná. Alebo hovorí jeden preklad, že ona prináša prosperitu vo všetkom. Pobožnosť, pravá, skutočná pobožnosť, tá prináša úspech, prospech, prosperitu, víťazstvo v každej jednej oblasti života. Vo všetkom. A keď sa pozrite do originálu, tak vo všetkom je naozaj vo všetkom. A má zasľúbenie terajšieho i budúceho života. To znamená, pobožnosti prináša večnú spásu a veľkú odmenu v nebesiach, ale takisto má zasľúbenie už aj terajšieho života. Takže pobožnosť, zdravá zbožnosť je veľmi biblický koncept. Keď hovoríme o téme overdose, jednej veci sa nikdy nedá presítiť a to je autentická Božia prítomnosť. Toho sa nedá presítiť. Neexistuje príliš bohatá konferencia. Neexistuje príliš veľa Božej prítomnosti, ktorá by mi mala ublížiť. Nedá sa presítiť, ešte raz poviem, autentickou Božou prítomnosťou. A dám vám pár veršov. Surika, si pripravená? Žalm 27, verš 4 z ekumenického prekladu, lebo len jedno som žiadal od Hospodina, možno to poznáte, Žalm 27, verš 4, len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni môjho života. To je konferencia. Po všetky dni môjho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Nemôžeš sa presítiť skutočnej Božej prítomnosti. Dávid hovorí, že v podstate najvyššou túžbou môjho života, hovorí to tak básnicky alebo s takou hyperbolou, jedno si žiadam od Hospodina, nič iné nechcem, nič iné si nežiadam. Samozrejme, žiadal si aj iné veci, ale tým hyperbolicky chcel naznačiť, že to jedno, čo prekonáva všetky moje prosby, je, aby som mohol bývať, aby som smel bývať v jeho dome, nielen v nedeľu, nielen na sparku, nielen na konferenciách, ale po všetky dni môjho života. Lebo dokážem rozjímať o Božej dobrote a obdivovať jeho chrám. V Žalme 16, verš 11, Žalm 16, verš 11, dám vám čas, aby ste si to nalistovali, hovorí, dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. V prítomnosti Pánovej je plnosť radosti, alebo roháčkov preklad hovorí, že je tam radosti do sýtosti. Že tam máš skutočný dose, ale nie overdose. Môžeš zažívať veľa radosti, keď si skončil bakalárskú prácu. Ja myslím, že nejaký veľký kameň ti spadol zo srdca a si prežíval veľa radosti, že konečne to mám za sebou. Ale radosti do sýtosti alebo v hojnosti radosť nájdeš v jeho prítomnosti. Nikde inde. Môžeš mať najlepšie manželstvo na svete, Častokrát čokujem manželov, keď mám s nimi predmanželskú prípravu, hovorím, že skutočné šťastie nie je v manželstve. Skutočné šťastie je len v Bohu. A ak ho máš, potom budeš mať aj šťastie v manželstve. Ale ak hľadáš šťastie v manželstve a hľadáš šťastie v tvojom partnerovi, tak budeš šťastný na pár chvíľ, na pár možno rokov, ale potom to šťastie nie je úplné. Tá hojnosť radosti alebo plnosť šťastia je v Božej prítomnosti. A skrze tú Božiu prítomnosť môžeš v tomto živote prosperovať v mnohých oblastiach. Môžeš mať knihu, ktorá sa stane bestsellerom. Môžeš mať divadelnú hru, ktorú budú hrávať v Slovenskom národnom divadle. Môžeš sa stať človekom, ktorý dostane od pána prezidenta nejaký dvojkríž slovenský, alebo ako sa povedia tie najvyššie odmeny. To všetko je v poriadku, akorát v tom nie je skutočné, pravé, nefalšované a večné šťastie. Skutočné a večné šťastie je len v Božej prítomnosti. Plnosť radosti v tvojej prítomnosti a potom to pokračuje, po tvojej pravici je večná blaženosť. Tá jeho pravica, to je tá Božia prítomnosť, to je iný výraz pre Božiu prítomnosť. Po jeho pravici je večná blaženosť. Blaženosť, ktorej sa nikdy nepredávkuješ a ktorá nikdy neutícha. Nikdy nekončí. Keď sme to spomínali týchto patriarchov alebo tých božích mužov, ktorí boli v Genesis v 5. kapitole, ste to spomínali Lámecha, Kaina a Matuzalema. Koľko z vás ste počuli meno Enoch? Meno Enoch. Viete, koľko rokov chodil s Bohom Enoch? Kto vie? Koľko rokov chodil s Bohom Enoch? Paťo? Toľko žil, výborne. Ale koľko rokov chodil s Bohom? 300 rokov. On to prečítam. Ešte ste stále so mnou? Neušli ste? Ste tu sa, však, výborne. 1. Mojžišova, 5. kapitola, verš 21 až 24. A Enoch žil 65 rokov a splodil Matuzalema. A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema 300 rokov. A splodil synov a dcery. A bolo všetkých dní Enochových 365 rokov. Patrik správne pamätal toto číslo. Ale Enoch chodil s Bohom tých 300 rokov po splodení Matuzalema. A potom verš 24. A Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. A ja myslím, že Enoch je príkladom cirkvi posledných čias. Aj nás jedného dňa Pán zoberie a budeme vychvátení, vytrhnutí do neba. A myslím, že Enoch je v tomto prorockým symbolom, že cirkev, ktorá bude vytrhnutá do nebeského kráľovstva, je cirkev, ktorá bude chodiť s Bohom. Daniel 11, 32 alebo 34, som si neistý, napísané, že tí, ktorí poznajú svojho Boha, sa zmocnia a vykonajú hrdinstvo. A to bude cirkev posledný čas. Boh si použije každého jedného z nás. Nebude to len pastor, evangelista, vedúci mládeže, ale všetci, ktorí poznajú svojho Boha, ako Enoch, ktorý chodil s Bohom, myslím, že Enoch poznal ešte svojho pra otca Adama. Myslím, že to bolo nejaké 7. pokolenie. Skúste si to doma popozerať. A tak ako môj ocko bol vynikajúci rozprávač príbehov. A vždycky, keď sme spolu rozprávali, tak už keď bol 80 plus 85 ročný, tak mi hovorí, Peťko, a toto som ti rozprával? A ja som sa pousmial, alebo som povedal, ocko, to si mi veľakrát rozprával, ale povedz mi to znova. A ja myslím, že rovnakým spôsobom Enoch rád počúval príbehy svojho prastarého otca Adama. Myslím, že bol 7. v tom pokolení, ktorý mu rozprával o tom, ako chodil s Bohom v záhrade Eden. Môžete povedať, haleluja. Takto rozprával Adam o Božej blízkosti a Enoch sa po tých 65 rokoch vášnivo zapálil a povedal, a ja chcem chodiť s Bohom. A Biblia hovorí, že chodil s Bohom 300 rokov a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Koľko rokov chodíš s Bohom ty? Eno chodil s Bohom 300 rokov a vôbec ho to nenudilo. Enoch bol bližšie k Pánovi rok za rokom, až si myslím, že po tých 300 rokoch mu nebo bolo bližšie ako táto zem. Boh povedal, poď domov, aj tak si tak blízko. A tak ho vzal a Enoch sa stal obrazom cirkvi, ktorú si Pán jednoho dňa vytrhne. Enoch nebol predávkovaný. Na konci 300 rokov bol bližšie k nebu ako k tejto zemi a preto si ho Boh radšej vzal k sebe domov. Takže nemôžeš sa predávkovať Božej prítomnosti. Môžete mi takto zamávať, kto s tým súhlasí. Že sa nedá predávkovať Božej prítomnosti. Autentické, skutočné Božej prítomnosti. Ale môže nastať jeden problém. A to, keď sa naša zbožnosť začne meniť na nezdravú náboženskosť. Z toho sa dá unaviť. Z toho sa dá veľmi unaviť. Náboženskí ľudia sú častokrát to najhoršie, čomu Ježiš musel čeliť. To boli ľudia predávkovaní náboženstvom a neboli šťastní. Boli to farizei, ktorých dnes poznáme, alebo vznikol z toho výraz farizejstvo ako niečo, čo napodobňuje originál, ale v podstate to je falošné alebo nesprávne. Keď zdravá zbožnosť začne meniť na nezdravú náboženskosť, vtedy môže nastať problém, kedy viac nie si šťastný človek alebo nie si to, čo Boh od teba chcel, aby si bol. A teraz sa pozrieme do 1. Samuelove, do 10. kapitoly. Dovolte mi ešte pár myšlienok povedať o tom, že ako rozpoznať, že moja zdravá zbožnosť, moja túžba po Božej prítomnosti, ktorá by ma mala naplňať, ktorá by ma mala robiť šťastným, ktorej sa nedá predávkovať, ako rozpoznať, či sa náhodou nestávam nábožným človekom v niektorých oblastiach. Najprv čítame v 10. kapitole, v 1. Samuelovej, od 10. verša o mladom Saulovi, ktorý bol racionálny človek, ktorý vôbec nebol duchovným gigantom. A čítame od 10. verša, keď potom prišli tá na vršok Boží, hľa družina prorokov išla proti nemu. Vtedy prišiel na neho Boží duch a prorokoval medzi nimi. A stalo sa, že videli všetci, ktorí ho znali predtým, že hľa prorokuje s prorokmi. Preto hovorí ľud druh druhovi, čo sa to stalo synovi Kíšovmu, či je i Saul medzi prorokmi? A ktorý si odtiaľ odpovedal, riekol, a ktože je ich otcom, preto sa stalo porekadlom, či vraj je i Saul medzi prorokmi. Keď vošiel medzi prorokujúcich, tak prorokovali Saul. A tak sa to stalo akýmsi porekadlom, že už keď prorokuje Saul, potom môže prorokovať každý. Keď v prostote svojho srdca vošiel medzi prorokujúcich, prorokoval aj on. A preto si myslím, že Saul bol skôr praktickým mužom, že to nebola úplne jeho silná stránka, ale keď vošiel medzi prorokujúcich, prorokoval aj on. A ľudia sa pýtali, už keď prorokuje Saul, tak už potom je všetko možné. Bratia a sestry, držte sa družiny prorokov. Držte sa Božieho ľudu, aby ste boli naplňaní Duchom Svätým. Kto na to povie amen? Tomáš, povedz aspoň ty amen. Držte sa družiny prorokujúcich, lebo ak zostávate v tej pahrebe alebo v tom ohnisku, tak budete nasycovaní Svätým Duchom a budete tí, ktorí majú prosperitu vo všetkom. Bude sa vám dariť v živote. Ja som z prebudeneckej generácie 90. rokov a som hrdý na to. Naša generácia bola veľmi vrúcná, horiaca generácia a myslím si, že to bolo veľmi zdravé. A dnes si myslím, že žijem dobrý život. Čo povieš, Michal? Že nie som náboženský, niekde vyšinutý, ale že žijem dobrý život a pritom si zachovám vášnivosť tohto srdca pre Pána Ježiša. Myslím, že si zachovám takú zdravú zbožnosť. Ale my máme toľko príbehov z našej prvej generácie. Mi napadá jeden brat, volal sa Peter Urban. A bol to jeden z prvých kazateľov vo Vode života v Prahe, v Čechách. A to meno Urban nájdeš v Biblii. V Rímanoch, myslím, že v 16. kapitole Pavol hovorí, pozdravte zbor, ktorý je v dome Urbana. A on vždycky hovoril, moje meno je v Biblii. Ale on bol Peter Urban ako priezvisko. A v tom takom zapálenom období raz sme mali takú sériu audiokaziet z biblickej školy z Prahy a on tam hovoril, že na pár dní vycestoval na nejakú konferenciu alebo na nejakú misiu a teda nemohol polievať kytky, kvetinky. A dokonca si myslím, že susedka to mala robiť, ale zabudol dať kľúče, tak to len cez nejaké sklo pozorovala, ako za tých niekoľko dní nepolievania kvetinky pozomierali všetky tie rastlinky. A keď sa vrátil, tak povedal, pane Urbane, vaše kvetinky zomreli, to je taká škoda. A on bol taký smutný z toho, že nebol dobrým príkladom kresťana a tak začal sa modliť podľa Marka 11. kapitoly alebo podľa toho figovníka a začal prikazovať tým rastlinám, aby sa vzkriesili, aby zase zakvitli. A do pár dní tá susedka videla, že tie rastlinky začali znova kvitnúť. A tak mu zaklopal a hovorí, pane Urbane, jak ste to dokázal? A on povedal, ja som sa modlil za tie rastlinky, ja som vyznával slovo Božie nad nimi. A potom započul, ako po celom činžiaku rozprávala susedkám, tihle křesťané, oni kytky nezalejvaj, oni si za ne modlí. Toto bola taká tá radikálna zbožnosť, kedy sme verili za čokoľvek. A myslím si, že svet na to pozeral a svet to rešpektoval, že títo kresťania fakt veria v tieto veci. Že títo kresťania to myslia naozaj vážne. Mnohokrát sa mi stalo, že či som robil pohreby alebo svadby. Mnohokrát prichádzali neveriaci ľudia za mnou a povedali, ešte nikdy sme nepočuli nikoho rozprávať tak ako teba, že ty v to fakt veríš. My to vidíme, že ty to myslíš naozaj vážne. A keď som Slávikovcov oddával v Nitre, tak po skončení sme mali oslavu, párty a potom prichádzalo množstvo spolužiakov z ich školy a povedalo, ak by sme sa niekedy vydávali, ženili my, mohol by si prísť ty nás oddávať. Úplne neznámi ľudia, lebo videli tú autenticitu, videli ten život, videli tú pravú zbožnosť, ktorá dokáže mŕtve kytky vzkriesiť k životu. Oni tie kytky nepolejvaj, oni si za ne modlej. Tak to pochopila susedka z Urbanovho činžiaku. Saul bol veľmi pokorný muž. Keď prišiel k nemu prorok Samuel a prorokoval, to je 1. Samuelova 9.20, ak chcete, už nebudem dlho, ešte pár minút, 1. Samuelova 9.20, tak prorok Samuel zašokoval a povedal, a pre kohože je všetko najžiadostnejšie v Izraeli? Či jazda nie pre teba a pre celý dom tvojho otca? A Saul bol prostý muž. Kto z vás vie, čo robil Saul práve v tej chvíli, keď ho stretol Samuel? Vie niekto? Hľadal oslice. 3 dni chodil po údolí Benjamina, neviem, po všetky. Po 3 dni hľadal oslice a v tom všetkom bola ruka Božia. Keď chodíš s Pánom, keď chodíš v jeho prítomnosti, Boh dokáže nasmerovať tvoje bežné cesty tak, že sa v nich osláví. Stretáva ho prorok Samuel a šokuje ho slovami. V podstate to parafrázujem. Ty si to najlepšie, čo má celý Izrael. Ty si to najžiadostnejšie, po čom celý Izrael roky túžil. A Saul bol v šoku a odpovedal v verši 21 Na to odpovedal Saul a riekol, či nie som ja syn Benjaminov, ktorý je z najmenších pokolení Izraelových a moja čelaď je najmenšia od všetkých čeladí pokolení Benjaminových, prečo mi potom hovoríš takéto slova? Saul bol pokorný muž a dokiaľ si držal tú pokoru, tak Boh ho veľmi žehnal. Bol zároveň podriadený autoritám. Napíš si to. A chceš byť používaný pánom, zostávaj podriadený autoritám. Bez ohľadu na to, ako veľmi si ťa pán pozdvihne, vždy si zachovaj podriadené srdce. Keď ho otec posiela hľadať oslice, prechodil celé 3 dni ku zeme, aby ich našiel. Nereptal, nesťažoval sa, dostal úlohu a chcel ju za každú cenu splniť. Boh nakoniec Saula pozdvihol takým spôsobom, že pre tohto najmenšieho z rodiny Benjaminovej, ktorá bola najmenšia v celom Izraeli, ani by nesníval, že jednoho dňa zasadne na kráľovský trón ako prvý, historicky nezmazateľne, prvý král Izraela. Postupne však jeho zbožnosť sa začala meniť na nábožnosť. A dávam na záver 3 červené terčíky. Red flags. Podľa ktorých spoznáš, že niečo nie je dobré. Že niekde sa tvoje srdce začína odkláňať od zbožnosti, ktorá prináša prosperitu vo všetkom, ku nábožnosti, ktorá sľubuje šťastie, ale nedáva ho. Prvý red flag je, že začínaš závidieť druhým. Keď si plný ducha, z úspechu druhých sa raduješ. Zo srdca im ho dopraješ. Ešte raz. Zo srdca im ho dopraješ, lebo vieš, že Boh sa o teba postará. Keď chodíš s Bohom, tak úspech druhý pre teba nie je hrozbou, úspech druhý pre teba nie je sklamaním, možno, že dostali to, po čom ty dlho túžiš a stále to nemáš. Človek, ktorý je naplnený Duchom Svätým, povie sláva pánovi, bratu. Sláva pánovi, sestra. A dopraješ im úspech z hĺbky svojho srdca. Ak začneš byť iba nábožným človekom, ktorý má formu pobožnosti, ale obsah zapieraš, tak začínaš ľuďom závidieť. Saul, namiesto toho, aby sa radoval z toho, že Boh pozdvihol nového služobníka, mladého Dávida, ktorého si pán mocne používal, začal jeho úspech mu závidieť. Je to dobrý lakmusový papierik pre všetkých chemikov. Petr Nelka, prelož. Lakmusový papierik. Viete, čo je to lakmusový papierik? V chémii, Anna Mária, ty by si mohla o tom vyučovať. Je to dobrý lakmusový papierik, či som zbožný, alebo som nábožný, keď niekto dostane môj zázrak. Čo spravím? Či sa dokážem radovať s ním, alebo poviem, pane, to nemalo ísť tomu človeku, to malo ísť mne. Čo keď tvoje požehnanie dostane niekto iný? Saul začal za oponou pohybovať nitkami, aby Dávida očiernil. Keď Dávid prichádzal, aby hral na harfe, aby upokojil Saulovu myseľ, Saul začal házať kopie po ňom, aby ho zabil. Keď sa zblížil s Jonatánom a stali sa zmluvnými priateľmi, Saul začal dohovárať Jonatánovi a začal manipulovať a povedať, ty viac miluješ Dávida ako mňa. Začal získavať priazeň svojho syna tým, že očierňoval Dávida, aby manipuloval mienkou svojho vlastného syna. Keď mu mal dať Michal svoju dcéru za nevestu, viete, čo mu povedal? Kto z vás vie, aké výkupné musel zaplatiť Dávid? Kto vie? Tu sú nejakí dobrí študenti Biblie. Patrik, ty vieš, čo musel spraviť?
100 predkožiek a dal ich 200.
Dobrý je. To možno z tých hier, ktoré tu robíte však. Musel doniesť, keď to poviem po indiánsky, 100 skalpov nepriateľa, aby získal ruku milovanej Michala. Dávid doniesol 200 skalpov nepriateľa. A máš to napísané v 1. Samuelovej 18:27. Toto povedzte Dávidovi, král si nežiada veno, ale iba 100 filištínskych predkožiek, aby sa vykonala pomsta na kráľovských nepriateľoch. Znelo to dobre, znelo to zbožne, znelo to ako challenge, až keď nedočítaš koniec. Šaul počítal s tým, že Dávid padne do rúk filištíncov. Saul to neurobil preto, aby bolo oslávené meno Pánovo. Saul to neurobil preto, aby skúsil svojho ženícha. Urobil to preto, lebo dúfal, že v tom úsilí ten challenge splniť bude Dávid zabitý. Vidíš to tam? Saul začal za oponou pohybovať nitkami, aby Dávida očiernil. Nedokázal prijať jeho úspech. Začal mu závidieť a začal manipulovať druhými, aby si udržal svoje výsostné postavenie. A ja to takto hovorím v mojom živote. Ja hovorím, Pane, aj včera som sa to modlil. Hovorím som, Pane, ja nechcem žiadne dvere, ktoré mi ty neotvoríš. Ja som povedal, Pane, ja nechcem žiadne tróny, obrazne hovorím, na ktoré ma ty neposadíš. Lebo všetky stolce autority, ktoré obsadíš vlastnou silou, budeš musieť udržať vlastnou silou. A ja to nechcem. Ja chcem, Pane, len tróny, ktoré si ma ty na ne dosadila. Ak si ma ty na ne dosadil, tak tvoja milosť mi bude dostatočná. Prečo by som mal hľadať dvere, ktoré si mi ty neotvoril, tróny, ktoré si ty pre mňa nepripravil? Prečo by som mal spôsobovať, že ubližujem Dávidom, len aby som Saula udržal na tróne? Prečo by som mal očierňovať druhých, len preto, aby moje svetlo svietilo viacej? Saul zo zbožného, úžasného mladého muža sa stáva nábožným človekom, ktorý zneužíva náboženskú retoriku, aby ubližoval mladším a aby udržal svoj status a svoju autoritu. Tu a tam malá nevinná poznámka. Tu a tam za chrbátom povedať niečo, čo je možno pravda. Ale ty dobre vieš, že si to utrúsil preto, aby si niekoho jemne ponížil a seba trochu povýšil. Začínaš závidieť druhým. To je prvý lakmusový papierik. Druhý, kedy chceš zistiť, či si zbožný alebo nábožný, modlíš sa len vtedy, keď ti horí za petami. Modlíš sa len vtedy, keď je fakt ťažko. Keď máš štátnice pred sebou. Keď máš bakalárku pred sebou, keď máš pred sebou nádejného princa, o ktorom nevieš, či je naozaj princ. Keď máš pred sebou vážne rozhodnutie vo svojej práci, vtedy sa modlíš horlivo. Skutočný zbožný človek sa modlí pravidelne, nielen keď je ťažko. Aleluja. Pretože sa nemodlíš iba preto, aby si požiadal Boha o pomoc. Modlíš sa preto, lebo Boha miluješ. Modlíš sa preto, lebo ho chceš chváliť, či je dobre, alebo či je zlé. Či vyhrávam, alebo prehrávam. Pamätáš, Miško, Vzopri sa obrom? Možno si nepamätáš ten príbeh. A tam bolo tí americkí fotbalisti, ten tým, povedal, či prehráme, alebo vyhráme, budeme chváliť Pána. Bez ohľadu na to, či sa nám to podarí, alebo nepodarí, budeme chváliť Hospodina. Skutočné zbožné srdce chváli Pána každého času. Hľada Božiu tvár, nielen keď je ťažko. Dobrý kazateľ sa nemodlí len vtedy, keď má ísť kázať. Dobrý kazateľ neštuduje písmo len preto, lebo má prednášku, lekciu. Mal by to robiť preto, aby cítil svojho vlastného ducha. Saul mal pred sebou ťažkú úlohu, pretože, len zacitujem, 1. Samuelova 13.5, ak chcete, napíšte si 1. Samuelova 13.5, posledných 5 minút. Proti nemu sa zhromaždilo filištínske vojsko v obrovskej sile, aby sme nepodceňovali Saula, aby sme nepovedali, to je taký telesný človek. To vojsko bolo o sile 30 000 vozov, 6 000 jazdcov a ľudu ako piesku mora. Čo do počtu. Ešte raz, to je 1. Samuelova 13.5. To bolo fakt silné vojsko a Izraeliti vtedy boli veľmi málo bojaschopní. Takže keď sa zhromaždila takáto obrovská presila a v tom starom spôsobe myslenia veľmi dobre vyzbrojená presila s vozmi a s jazdcami, viem si predstaviť, že Saul bol vo veľkej panike, vo veľkej neistote. Ale to, čo spravil, je, že keď neprichádzal Samuel na určený čas, tak keďže ľud sa začal rozchádzať, tak samotný Saul obetoval na miesto Samuela, aby uprosil Boha o pomoc. A Boh sa veľmi na to nahneval. Pretože Saul už nevedel spoliehať na Božiu dobrotu, na Božiu pomoc. Už nevedel sa zdôverovať Pánovi celým srdcom, lebo sa naučil pohybovať nitkami za oponou. Už to nebolo to zbožné srdce, už to bolo zrazu len nábožné, aby to dobre vyzeralo. Áno, obetovali sme, tak Boh bude s nami. Pozrite sa, ľudia, my sme obetovali, Boh bude s nami. Samuel sa na ňo veľmi nahneval. Pravidelná modlitba ti pomôže neustále skúmať tvoje postoje a motívy srdca. Sme boli v tom Španielsku, ak ste zachytili na Instagrame s mojou manželkou a tam sme boli na zhromaždení toho Johna Karana a v tej cirkvi International Church v Barcelona mal fantastické vyučovanie o láske a povedal, že počas prípravy mu Svätý Duch povedal túto vetu, teraz neviem, či ju poviem správne, povedal, že poviem to po slovensky, že od koho dobrovoľne zdržiavaš lásku? Alebo komu neprejavuješ lásku schválne, ktorá je v tvojom srdci? Who do you withhold love from? Rozumiete, či nie? Že sú ľudia, ktorých prirodzene ľúbim. A potom sú ľudia, ktorých síce ľúbim láskou agape, ale Who do you withhold your love from? Komu nepreukazuješ lásku, lebo ti ublížil, lebo sa niečo stalo. A John Karan hovorí, to bude skvelá veta. To bude dobre znieť na Instagrame. Who do you withhold your love from? A Svätý Duch mu hovorí, a čo ty? Už si sa opýtal tú otázku sám seba. Bola, pane, ja to cirkvi potrebujem povedať. A potom, že keď to predložil pred pána, tak zistil, že aj on má ľudí, od ktorých tú lásku zdržuje. Pravidelná modlitba ti pomáha udržať tvoje srdce v zbožnosti. A na záver, posledná, tretia lakmusová skúška, keď začínaš hľadať slávu od človeka. Ďaká Bohu za pozbudenia od ľudí, my ich potrebujeme. Ďaká Bohu za správne WhatsAppy, ktoré pozbudia našu vieru. Ak dobre slúžili títo chváliči, daj im vedieť, že dobre slúžili. Ak Suri urobila dobrú službu, pozbudí, že sme vďační za to, že je medzi nami. Za zvukárov, ktorých máme, za Adama s Dominikom a mnohými ďalšími, ktorí robia v kuchyni. Pozbuďte ich, potešte ich, oceňte to, čo robia. Zvyknem to hovoriť na svadbách, ale platí to všeobecne. Všetko, čo oceňuješ, získava na hodnote. Všetko, čo prestávaš oceňovať, stráca hodnotu napriek tomu, že tú hodnotu to má. Tomáš je pre nás vzácny. Kto povie amen na to? On je tu stále. Ja som pre vás vzácny. Pastor, ty si tu stále. Až dokiaľ ma Boh nepošle do Turecka. Kedy si príbeh z nášho internátu. Moja manželka sa vždy zlakla. Ty sa plánuješ odťahovať do Turecka? Hovorím, ak ma tam vezmu do mučiarne a budem trpieť pre Krista. Začíname si vážiť veci, až keď ich zrazu nemáme. Oceňujme to, čo je hodné ocenenia, dokiaľ to máme. Ale bratia a sestry, na záver, keby nás ľudia neocenili, Bohu patrí sláva. A Boh nás oceňuje. Saul včas ráno, čítame posledný verš, 15. kapitola, verš 12, 1. Samuelovej, včas ráno, ešte raz 1. Samuelova, 15, 12 z ekumenického prekladu, vybral sa Samuel na stretnutie so Saulom, Samuel dostal správu, Saul odišiel na Karmel a myslel by si, že aby tam uctieval Boha, aby tam obetoval Hospodinovi. Saul odišiel na Karmel, aby si tam postavil pamätník. A potom sa obrátil a zišiel do Gilgala. A potom vo verši 30 Saul priznáva svoju vinu, ale len čiastočne. Zhrešil som, avšak teraz ma prosím, predsa len ucti pred staršími mojho ľudu. Áno, zhrešil som, ale len mi ešte daj úctu. Nech ľudia vidia, že ten veľký prorok Samuel si ma váži. Išlo mu viacej o to, ako ho vidia ľudia, než o to, ako ho vidí Boh. Poďme sa spolu postaviť. Tieto tri lakmusové papieriky. Saul začína závidieť druhým. Modlí sa len vtedy, keď mu horí za pätami, keď je ťažko, keď je zle, už stratil zbožné srdce, už si nie je istý, či môže Bohu dôverovať, lebo pozná svoje tajnosti a tak rýchlo, rýchlo urobí v panike niečo, aby si uprosil Hospodinovú priazeň. A potom si stavia pamätník, pomník, čo je nemysliteľné. Ako Donald Trump, ak ste si všimli teraz, aj keď to je možno iná téma, ale postavil proste zlatý pamätník. Možno, že je to americká kultúra, ale pre nás je to veľmi zvláštne. Ale myslím, že v tejto hebrejskej blízkovýchodnej kultúre to bolo ešte stokrát tak nemysliteľné. A Saul si to postavil. Pamätník na počesť prvého kráľa Saula. Pretože jeho srdce už dávno nebolo zbožné, iba nábožné. Oče nebeský, ja sa modlím za nás, ktorí sme tu, Pane, mnohí. Títo mladí ľudia majú celý život pred sebou, Pane. Majú ešte toľko snov, Pane, ktoré sa nenaplnili, ale môžu sa naplniť, majú sa naplniť. Modlím sa, Pane, aby naše srdce zostalo zbožné, Pane. I v tých rodinách, Pane, kde sú vychovaní v kresťanskej viere, v kresťanských hodnotách, nedopusť, Pane, aby sme posunuli, Pane, svoju zbožnosť do pozície nábožnosti alebo len takého vonkajšieho, čo dobre vyzerá, čo je na potles, čo je na pochvalu od tých starších veriacich. Daj, aby naše srdcia horeli rovnakou vášňou ako na počiatku. Daj, Pane, aby sme nezávideli druhým, ale žehnali tým druhým. Daj, Pane, aby sme neboli modlitebníkmi iba v krízových situáciách, ale aby sme každodenne, Pane, brali svoj kríž. Každodenne brali svoje Biblie. Každodenne skláňali svoje kolená, Pane, aby sme ťa nechválili a nemodlili sa len v čase, keď je ťažko, ale aby sme to robili preto, lebo ťa ľúbime, preto, lebo je to kyslík, ktorý dýchame, Pane. A daj, aby sme si nikdy nestávali pamätníky, aby sme neočakávali, že ľudia nám zatlieskajú, že je to ich povinnosťou, aby nás ocenili. Ak to má byť tak, tak ty to urobíš, aby nás tu a tam niekto ocenil, ale naša hodnota je v tebe, Pane. A daj nám milosť, Pane, aby sme si zachovali tieto zbožné srdcia, aby sme mali neustálu Božiu prítomnosť v našich životoch, pretože ona prináša skutočné šťastie. Haleluja, Pane. Modli sa chvíľočku s Pánom. Hovor s ním o svojom živote. Ak si našiel nejaký lakmusový papierik, len popros Pána. Haleluja. Lidka, poď trošku zahrať na klavír. Haleluja, Pane. Kaprondedeja, rabachareja. Levandro se brodej a Pane, modlíme sa v našich životoch, Pane, ty si napísal nádherné kapitoly, nádherné príbehy, Pane. Saulov život začal padať dole, ako začal mať nábožné srdce. Dávidova hviezda začala rásť, pretože si zachoval srdce uctievača, pretože si zachoval nielen nábožnosť, nielen vonkajšiu zbožnosť, ale skutočnú, čistú, vnútornú zbožnosť srdca. Modlíme sa, Pane, aby to bolo aj tak s nami, Pane, aby sme boli rýchli, Pane, skúmať svoje srdce, aby sme boli rýchli, Pane, modliť sa. Pane, a čo ja? Nezdržiavam lásku niekomu? Čo ja, Pane? Aby sme neboli ako tí, ktorí ukazujú prstom a neboli ako tí, ktorí vyberajú tie ivierka z ok druhých a naše vlastné oči sú plný brvien, kmeňov. Ale my to nevidíme, lebo vidíme ivierka v okách druhých, Pane. Skutočné zbožné srdce je rýchle odpustiť, rýchle zabudnúť, rýchle povedať, to nevadí. Get over. Prenies sa cez to. To je zbožné srdce. To nábožné začína súdiť druhých a ospravedlňovať seba. Pane, daj nám zbožné srdcia, aby sme povedali, to nevadí. Boh je sudca živých mŕtvych. Boh je ten, ktorý dáva svojim služobníkom stáť alebo padať. Boh je ten, ktorému sa každý služobník spovedá. Boh je ten, ktorý ho postavil. Ak Boh chce, bude stáť. Ak Boh chce, tak ho bude skúšať. Tak ho bude prepalovať. Ale to nie je na nás, Pane, aby sme rozhodovali o osude druhých ľudí, aby sme my povedali, že toto je dobré a toto je zlé. Našou úlohou je, aby sme dobre žili, dobre strážili vlastné srdcia, Pane. A potom, Pane, pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom. Halleluja. Modli sa za svoj život. Poď pred Pánovu tvár. Prednes mu svoje srdce. Popros ho, aby ho prepálil. Aby ho prežiaril. Korta, kavatoria, rabarandia, lembroria, baharia. Pane, jediná vec, ktorou sa nemôžeme predávkovať, je Tvoja skutočná prítomnosť, Pane. Ak je tam naozaj Tvoja blízkosť, ak je tam naozaj Tvoje slovo, ak je to živé slovo, halleluja, ak je to spôsob, ktorý sa Tebe páči, nikdy nám to neublíži, nikdy to nie je príliš veľa, Pane. Až dokiaľ to neprerastie do náboženskosti, manipulácie druhých, nech je to preč od nás, mene Ježiš. Nech je preč od nás, Pane, aby sme poťahovali nitky niekde za oponou. Pane, preskúmaj naše srdcia, aby sme zostávali so zbožnosťou, ktorá je užitočná vo všetkom. Halleluja. Potom sa nám bude dariť v práci, v škole, vo vzťahoch, vo financiách, v službe. Všetko, Pane, na čo siahneme, bude prosperovať. Pretože Ty to spôsobíš, Pane, aby sa nám podarila práca našich rúk. Nech je Tvoje meno za to oslávené až na veky vekov. Amen. Dajme jeden veľký potles Pánovi Ježišovi. Haleluja. Haleluja.